во однос на гупот, без разлика на мојот граѓански став, сметам дека учеството на граѓаните во изработка на гупот нема многу место. Односно, сметам дека граѓаните може би треба да го следат овој процес само од аспект на транспарентност и да учествуваат во оние истражување и анализи кои се прават необходно при изработка на гупот. Гупот е на едно сосема друго ниво, за разлика од дуповите, кога ги повикуваме граѓаните да следат, да бидат активни. Во гупот нема многу простор, гупот е на едно друго стручно ниво. Не е само работа на архитектите, тука се социолози, демографски истражувања, ружина ветрови, мислам, стручноста е на сосема друго ниво и граѓаните не можат да учествуваат. Нема простор за желби на граѓаните, бидејќи генералниот урбанистички план е насока за развој на градот и граѓаните се корисници, меѓутоа преку дуповите.